Երբ երեկոյան մյուսները գնում էին ննջելու, նրանք միայն գլուխներն էին խոնարեցնում դոկտորի ու նրա ընտանիքի առջև, մինչդեռ Պոլը պարզում էր իր թաթիկը և համարձակորեն սեղմում էր դոկտորի, Միսիս Բլինբերի և Կորնելիայի ձեռքերը. Եթե հարկ էր լինում, որ խնդրեն մեկն ու մեկին սպառնացող պատիժը վերացնելու, որպես պատգամավոր միշտ Պոլին էին ուղարկում. Նույնիսկ տկար աչքերով երիտասարդը մի անգամ ապակու և ճենապակու կոտրվածքի կապակցությամբ խորթակցել էր նրա հետ. Թաքուն լուրեր էին պտտվում, թե մատակարարը այնպիսի բարյացակամություն է ցուցաբերում նրա նկատմամբ, որպիսին այդ խոժորադեմ մարդը չի ցուցաբերել և ոչ մի մահկանացու երեխայի հանդեպ. Եվ որ երբեմն Պոլի սովորական գարեջրին ավելացնում է պորտեր, որպեսի նա հզորանա. Ի լրացումն այդ առանձնաշնորհումների, Պոլը ազատ իրավունք ուներ մտնելու միստր Ֆիդերի սենյակը և երկու անգամ նրա բնակարանից միստր Տուցին դուրս բերել մաքուրոտ, որովհետև վերջինս չափազանց վատ սիգար ծխելու անհաջող փորձ էր արել. Երիտասարդ ջենտլմենը այդ սիգարները գաղտի գնել էր ծովափին հուսալի մի մաքսանենգից, որը գաղտնի հաղորդել էր նրան, որ իր գլուխը մեռած կամ կենդանի, մաքսատան կողմից գնահատված է 200 ոսկի։ Միստր Ֆիդերը խաղաղ մի սենյակ ուներ, որին կից կար ևս մի փոքրիկ սենյակ, որտեղ դրված էր նրա փոքրիկ մահճակալը. Բուխարու վրայից կախված էր մի սրինգ, որը նա նվագել չէր կարող, բայց ինչպես ասում էր, ուզում էր սովորել. Բացի այդ, կային նաև մի քանի գրքեր, ինչպես և ձուկ բռնելու մի կարդ. Եվ միստր Ֆիդերն ասում էր, որ եթե ժամանակ ունենա, կսովորի նաև ձուկ բռնել. Միստր Ֆիդերը նույն մտադրությամբ հավաքել էր նաև այլ առարկաներ. Մի գեղեցիկ, փոքրիկ գալարուն կորնետա պիստոն, շախմատ, իսպաներենի քերականության մի գիրք, գծագրության լրիվ հարմարանքներ և բոքսի մի զույգ ձեռնոց։ Միստր Ֆիդերն ասում էր, որ ինքը նպատակ է դրել տիրապետել ինքնապաշտպանության արվեստին, որը նա համարում էր յուրաքանչյուր մարդու պարտականությունը, որովհետև այդ հնարավորություն է տալիս պաշտպանել կնոջը, երբ վերջինս փորձանքի մեջ է ընկած։ Բայց միստր Ֆիդերի ամենաարժեքավոր ունեցվածքը քթախոտի մեծ կանաչ տուփն էր, որ նրան նվեր էր բերել միստր Տուցը անցյալ արձակուրդների արթիվ, և որի համար բարձր գին էր վճարել, որովհետև դա պրինց ռեգենտի իսկական սեփականությունն էր եղել։ Ոչ միստր Տուցը, ոչ էլ միստր Ֆիդերը չէին կարող օգտագործել որևէ տեսակի քթախոտ, նույնիսկ ամենաչնչին չափով, առանց ցնցող փռշտոցների։ Այնուամենայնիվ, նրանց մեծ բերկրանք էր պատճառում ծխախոտը տուփի մեջ թրչել սառը թեյով, մագաղաթի վրա խառնել դանակով և ժամանակ առ ժամանակ անձնատուր լինել նրա օգտագործմանը։ Այդպիսով, քթախոտը կրի մեջ խցկելով, նրանք նահատակի տոկունությամբ տանում էին այդ ապշեցուցիչ տանջանքները և ընդպիչումներին սեղանի գարեջուր խմելով, զգում էին շվայտության ամբողջ փառքը։ Փոքրիկ Պոլի համար, որ լուր նստում էր նրանց հետ, իր գլխավոր հովանավորի, միստր Տուցի կողքին, այդ անառակ զբաղմունքը երկյուղալի հրապուրանք ուներ, և երբ միստր Ֆիդերը, խոսելով Լոնդոնի մռայլ գաղտնիքների մասին, հայտնեց միստր Տուցին, որ ինքը պատրաստվում է մոտակա արձակուրդին անձամբ մոտիկից դիտել քաղաքի բոլոր արվարձանները, և այդ նպատակի համար պայմանավորվել է բնակվել Բեկեմում երկու ամուրի պառավ լեդիների մոտ, Պոլի աչքում նա ճանապարհորդական կամ խելացնոր արկածներով լի մի գրքի հերոս թված, և Պոլը սկսեց վախենալ այդպիսի հատու անձնավորությունից։ Մի երեկո, երբ արդեն մոտ էին արձակուրդները, Պոլը մտնելով այս սենյակը, միստր Ֆիդերին գտավ տպված նամակների բաց թողած տեղերը լրացնելիս, իսկ միստր Տուցը ծալում և կնքում էր դրանք։ Միստր Ֆիդերն ասաց. «Ահա, Դոմբի, դուք էլ եկաք»։ Նրանք երկուսն էլ միշտ բարի էին եղել նրա նկատմամբ և ուրախ էին, որ տեսնում էին նրան։ Այնուհետև միստր Ֆիդերը Պոլին մի նամակ նետելով ավելացրեց. «Այս էլ ձեզ համար է, Դոմբի, սա ձերն է»։ իմը, սըր, ասաց Պոլը։
Ձեր հրավիրագիրը, պատասխանեց միստր Ֆիդերը։
Պոլը նայելով պղնձատիպ տառերին, տեսավ, որ բացի իր ազգանունից և ամսաթվից, որ գրված էր միստր Ֆիդերի ձեռքով, դոկտոր և միսիս Բլինբերները խնդրում են միստր Պ. Դոմբիին, ընթացիկ ամսի 17-ին, չորեքշաբթի օրը, բարեհաճել ներկա լինելու վաղ երեկոյան հավաքույթին, ժամը նշանակված էր 7:30։ Պարելու էին կադրիլ։ Միստր Տուցը նույնպես ցույց տվեց նրան նման մի այլ թերթիկ, որով դոկտոր և միսիս Բլինբերները խնդրում էին ընթացիկ ամսի 17-ին, չորեքշաբթի օրը, բարեհաճել ներկա լինելու վաղ երեկոյան հավաքույթին, ժամը նույնպես նշանակված էր 7:30, և պարելու էին կադրիլ։ Նայելով սեղանին, որի առջև նստել էր միստր Ֆիդերը, նա նկատեց, որ դոկտորը և միսիս Բլինբերը միստր Բրիքսին, միստր Տոզերին և ամեն մի ջենտլմենի խնդրում էին բարեհաճել ներկա լինելու այդ միևնույն ցանկալի երեկույթին։ Այնուհետև միստր Ֆիդերը, իմ մեծ հաճույքի սպոլի, հայտնեց, որ նրա քույրն էլ է հրավիրված, և որ դա կիսամյակի ավարտման արթիվ է, և որովհետև արձակուրդները սկսվում են այդ օրվանից, նա երեկույթից հետո, եթե ուզենա, քրոջ հետ կարող է գնալ տուն։ Պոլը ընդհատեց նրան ասելով, որ ինքը շատ կուզենա տուն գնալ։ Այնուհետև միստր Ֆիդերը հասկացրեց նրան, թե սպասում են, որ ինքը ամենանուրբ ձեռագրով գրի դոկտոր ու միսիս Բլինբերներին, որ միստր Պ. Դոմբին իրեն երջանիկ է զգում, որ պատիվ ունի ծառայելու նրանց, համաձայն նրանց սիրալի հրավերի։ Վերջապես միստր Ֆիդերն ասաց, որ ավելի լավ է այս երեկույթի մասին ոչինչ չխոսի դոկտոր և միսիս Բլինբերների ներկայությամբ, քանի որ այս նախապատրաստական աշխատանքներն ու բոլոր կարգադրությունները կատարվում են կլասիցիզմի ու բարձր կրթության սկզբունքներով, և որ մի կողմից դոկտոր ու միսիս Բլինբերները և մյուս կողմից սխոլաստիկ ունակություններով փոքրիկ ջենտլմենները ենթադրվում է չպետք է նվազագույն չափով պատկերացում ունենան առաջիկայի մասին։ Պոլը շնորհակալություն հայտեց միստր Ֆիդերին այս ակնարկումների համար, և գրպանը դնելով հրավիրագիրը, սովորականի նման նստեց միստր Տուցի կողքին, աթոռի վրա։ Բայց Պոլի գլուխը, որ վաղուց ցավում էր, և երբեմն այդ ցավը լինում էր բավականին ուժեղ ու տանջալի, այդ երեկո այնպես անհանգստացնում էր նրան, որ նա ստիպված գլուխը հենել էր ձեռքերին ու հետզհետե հակվում էր միստր Տուցի ծնկներին այնպես, որ կարծեք բոլորովին չէր մտածում նորից վերբարձրացնելու մասին։ Խլանալու ոչ մի պատճառ չուներ նա, բայց գուցե և խլացել էր, մտածում էր Պոլը, որովհետև շուտով լսեց, թե ինչպես միստր Ֆիդերը կռացած կանչում է ականջին և մեղմորեն շարժում է իրեն, որպեսի զգաստանա։ Եվ երբ վախեցած գլուխը բարձրացրեց ու նայեց շուրջը, նա տեսավ դոկտոր Բլինբերին, որ եկել էր այդ սենյակը, պատուհանն էլ բաց էր, իսկ ճակատը թրջվել էր ցողարկած ջրից։ Նրան շատ էր հետաքրքրում, թե ինչպես էր կատարվել այդ բոլորը, երբ ինքը ոչինչ չէր իմացել։ «Ապա, շատ լավ է, ինչպես է այժմ իմ փոքրիկ բարեկամը», ասաց դոկտոր Բլինբերը ոգևորող ձայնով։
«Շատ լավ եմ, շնորհակալություն, սըր», պատասխանեց Պոլը։
Բայց նրան թվում էր, թե ինչ-որ մի բան է կատարվել հատակի հետ, որովհետև նա չէր կարողանում հաստատուն կանգնել հատակի վրա։ Պատերը նույնպես ինչ-որ փոփոխվել էին և անընդհատ պտտվում էին, և դրանք կարելի էր կանգնեցնել միայն աչքերը ամուր սևեռելով։ Միստր Տուցի գլուխը թվում էր, թե մեկից մեծացել էր, և սովորականից ավելի հեռու էր երևում։ Եվ երբ նա գրկեց Պոլին, որպեսի տանի վերևի հարկը, Պոլը զարմացած նկատեց, որ դուռը բոլորովին տարբեր տեղում է գտնվում, և սկզբում թվաց, թե միստր Տուցը ուղիղ քայլում է դեպի ծխնելույզը։ Միստր Տուցի կողմից մեծ ազդվություն էր այդպիսի գուրգուրանքով նրան վերև տանելը, և Պոլ արտահայտեց իր երախտապարտությունը։ Բայց միստր Տուցը ասաց, որ եթե կարողանա, շատ ավելին կանի, և իսկապես նա ավելին արեց։ Նա օգնեց Պոլին շորերը հանելու, ամենայն բարությամբ օգնեց նրան, որ պարկի անկողնում, և ապա նստեց նրա կողքին ու անչափ ծիծաղեց, մինչ արվեստի բակալավր միստր Ֆիդերը մահճակալին հենված ոսկրացած ձեռքերով գլխի բոլոր քիստերը վեր ցցեց և այնպես ցույց տվեց, թե գիտության բոլոր օրենքներով հարձակվում է Պոլի վրա, որպեսզի առողջացնի նրան։ Այդ այնքան բարի ու ծիծաղեցնող կատակ էր միստր Ֆիդերի կողմից, որ Պոլը չգիտեր ծիծաղի, թե գոռա նրա վրա, և նա այդ երկուսն էլ կատարեց միաժամանակ. Թե ինչպես միստր Տուցը անհայտացավ և միստր Ֆիդերը փոխվեց միսիս Պիպչինի, Պոլը երբեք չմտածեց հարցնել, ոչ էլ ուզում էր իմանալ, բայց երբ նա միստր Ֆիդերի փոխարեն տեսավ միսիս Պիպչինին կանգնած իր մահճակալի ծայրին, բացականչեց.
«Միսիս Պիպչին, Ֆլորենսին մի ասեք»։
«Ինչ չասեմ Ֆլորենսին, իմ փոքրիկ Պոլ», ասաց միսիս Պիպչինը, գալով նրա կողքը և նստելով աթոռին։
«Իմ մասին»,
պատասխանեց Պոլը։
«Ոչ, ոչ»,
ասաց միսիս Պիպչինը։
«Ինչ եք կարծում, ինչ եմ ուզում անել, երբ մեծանամ, միսիս Պիպչին»,
հարցրեց Պոլը, բարձի վրա դեմքը նրան դարձնելով և ծնոտը մտածկոտ իջեցնելով ծալած ձեռքերի վրա։ Միսիս Պիպչինը չէր կարողանում գուշակել։
«Ուզում եմ»,
ասաց Պոլը,
«ունեցած ամբողջ փողս դնել մի բանկ, երբեք չփորձել ավելին ձեռք բերել, և իմ սիրելի Ֆլորենսի հետ գնալ գյուղ, ունենալ գեղեցիկ պարտեզ, դաշտեր, անտառներ, և ամբողջ կյանքս ապրել այնտեղ նրա հետ միասին»։
«Միթե», գոչեց միսիս Պիպչինը։
«Այո»,
ասաց Պոլը,
«ահա թե ինչ եմ ուզում անել, երբ…»
Նա կանգ առավ ու մի պահ ընկավ մտածմունքի մեջ։ Միսիս Պիպչինի գորշ աչքերը զննում էին նրա խորհրդացող դեմքը։
«Երբ մեծանամ»,
ասաց Պոլը։ Այնուհետև նա անմիջապես սկսեց միսիս Պիպչինին պատմել երեկույթի մասին, թե ինչպես հրավիրված է նա և Ֆլորենսը, և ինչպես հպարտ է զգալու իրեն այն հիացմունքի համար, որ կարտահայտեն բոլոր տղաները Ֆլորենսի նկատմամբ։ Նա պատմեց տղաների իր հանդեպ ունեցած բարի ու սիրալիր վարմունքի մասին, և թե ինչպես ինքն էլ անչափ սիրում է նրանց, և դրա համար շատ ուրախ է։ Այնուհետև նա միսիս Պիպչինին պատմեց անալիզի մասին, ինչպես և այն մասին, որ ինքն իհարկե ծերունական է, և հարցրեց միսիս Պիպչինի կարծիքն այդ մասին, և թե ինքը գիտե արդյոք, թե ինչու է այդպես, և դա ինչ է նշանակում։ Միսիս Պիպչինը դժվարությունից դուրս գալու համար մեկից հերքեց այդ փաստը, բայց Պոլը շատ հեռու էր այդ պատասխանով բավարարվելուց, և այնպիսի խուզարկու հայացքով նայեց միսիս Պիպչինին, սպասելով ավելի ճիշտ պատասխանի, որ միսիս Պիպչինը ստիպված վեր կացավ և նրա աչքերից խույս տալու համար պատուհանից դուրս նայեց։ Մոտակայքում մի խաղաղ դեղագործ կար, որ այցելում էր այդ հիմնարկությունը, երբ փոքրիկ ջենտլմեններից մեկն ու մեկը հիվանդանում էր։ Նա մի կերպ մտավ Պոլի սենյակը և միսիս Պլինբերի հետ կանգնեց մահճակալի կողքին, թե ինչպես նրանք եկան այդտեղ կամ որքան ժամանակ էր, որ այնտեղ էին, Պոլը չգիտեր, բայց երբ տեսավ նրանց, նստեց անկողնու մեջ ու մանրամասն պատասխանեց դեղագործի բոլոր հարցերին, և շշնջալով խնդրեց նրան, որ Ֆլորենսը ոչինչ չիմանա, և որ ինքը որոշել է ներկա լինել երեկույթին։ Նա շատ խոսեց դեղագործի հետ, և նրանք իրարից բաժանվեցին որպես սքանչելի բարեկամներ։ Նորից պարկելով, աչքերը փակած, նա լսեց, գուցե երազում էր լսում, թե ինչպես դեղագործը դուրս գալով սենյակից և բավականին հեռացած, ասաց, որ նկատվում է կենսական ուժի բացակայություն։ Պոլը մտածում էր, թե դա ինչ կարող է լինել, և օրգանիզմի մեծ թուլություն, և քանի որ փոքրիկ ընկերը որոշել է ամսի 17-ին հրաժեշտ տալ իր ընկերներին, լավ կլինի, որ նրա ցանկությունը բավարարվի, եթե դրությունը չվատանա։ Ասաց, որ ինքը ուրախ է լսելով միսիս Պիպչինից, որ փոքրիկ Արարածը ուզում է ամսի 18-ին գնալ Լոնդոն, իր հարազատների մոտ։ Իսկ ինքը մինչև այդ կգրի միստր Դոմբիին երբ իր համար ավելի որոշակի լինի հիվանդությունը, որ այժմ ոչ մի ուղղակի հիմք չկա։ Ինչ օրը չկարողացավ լսել վերջին բառը, և որ վերջապես փոքրիկ տղան սքանչելի միտք ունի, բայց տարօրինակ է։ Ինչ տարօրինակություն կարող է դա լինել, բաբախող սրտով հարցեր տալիս Պոլը ինքն իրեն, որ այդքան ակնառու կերպով արտահայտվում էր նրա մեջ, այդպես որոշակիորեն նկատվում այդքան մարդկանց կողմից։ Նա դա չէր կարող հասկանալ, ոչ էլ կարող էր շատ նեղել իրեն նման խորհրդածություններով։ Նորից Միսիս Պիպչինը նրա կողքին էր, և նա երբևէ չէր հեռացել նրանից։ Պոլը մտածում էր, որ բժշկի հետ դուրս է գնացել, բայց այդ բոլորը գուցե երազ էր։ Շուտով Միսիս Պիպչինի ձեռքում երևաց մի շիշ ու մի բաժակ, և նա շշի պարունակությունից Պոլի համար լցնում էր բաժակի մեջ։ Դրանից հետո նրան տվեցին դոնդողանման շատ համեղ բանտակ, որ Միսիս Բրինբերը անձամբ բերել էր նրա համար։ Այնուհետև Պոլը այնքան լավ էր զգում իրեն, որ Միսիս Պիպչինը Պոլի համառ խնդրանքով գնացտուն, և Բրիքսն ու Տոզերը ներս մտան քնելու։ Խեղճ Բրիքսը սոսկալի տրտնջում էր իր անալիզից, որի քայքայի ճուժը հազիվ թե ավելի մեծ լիներ, եթե դա իսկապես քիմիական պրոցես լիներ։ Բայց նա շատ բարի էր դեպի Պոլը, նույնքան բարի էր և Տոզերը, այդպես էին և մնացած բոլոր տղաները, որովհետև նրանցից յուրաքանչյուրը նախքան քնելը այցելեց նրան և ասաց. «Ինչպես ես այժմ, Դոմբի, ուրախ կաց, փոքրիկ Դոմբի», և այլն։ Բրիքսը պարկելուց հետո դեռ երկար ժամանակ արթուն մնաց և ողբաց իր անալիզի համար։ Ասում էր, որ այդ բոլորը սխալ է, և որ նրանք մարդասպանին դրանից վատ անալիզ չէին կարող տալ։ Եվ թե ինչպես կարող էր այդ դուր գալ դոկտոր Բլինբերին, երբ նրա գրպանի փողը կախում ուներ դրանից։ «Շատ հեշտ է», ասում էր Բրիքսը, «մի տղայի ամբողջ կես տարին թիապարտ դարձնել և ապա նրան դուրս բերել ծույլ. շապատը երկու անգամ զրկել նրան իր հասանելիք ճաշից և ապա գրել, որ ագահ է». Բայց իր կարծիքով միթե դա նշանակում էր, որ պետք էր ենթարկվել։ Հաջորդ առավոտ զանգը տալուց առաջ տկար աչքերով երիտասարդը բարձրացավ վերև Պոլի մոտ և հայտնեց, որ դեռ պետք է պարկի, և Պոլը ուրախությամբ կատարեց այդ կարգադրությունը։ Միսիս Պիպչինը դեղագործի գալուց քիչ առաջ նորից երևաց, և քիչ հետո բարի երիտասարդ կինը, որին Պոլը տեսել էր այն առաջին առավոտը վառարանը մաքրելիս, որքան երկար էր թվում Պոլին այդ անցած ժամանակը, բերեց նրա նախաճաշը։ Պոլը լսեց հեռվից ինչ որ տեղից եկող խոսակցություն, գուցե և նորից երազում էր լսում, և ապա դեղագործը նորից սենյակ մտնելով դոկտոր և Միսիս Բլինբերի հետ ասաց. «Այո, կարծում եմ, որ դոկտոր Բլինբեր, մենք կարող ենք այս փոքրիկ ջենտլմենին դասերից ազատել հենց հիմա. Արձակուրդները առանց այն էլ շատ մոտիկ են. ամեն դեպքում պետք է այդ մասին իրազեկ դարձնեք Կորնելիային, սիրելիս, եթե կբարեհաճեք», ասաց դոկտոր Բլինբերը։ «Անպայման», ասաց Միսիս Բլինբերը։ Դեղագործը կռացավ, նայեց Պոլի աչքերին և այնպիսի հետաքրքրությամբ ու հոգատարությամբ շոշափեց նրա գլուխը, բռնեց զարկերակն ու լսեց սրտի աշխատանքը, որ Պոլն ասաց. «Շնորհակալություն, սըր»։ «Մեր փոքրիկ բարեկամը երբեք չի գանգատվել», նկատեց դոկտոր Բլինբերը։ «Օ, ոչ, հազիվ թե նա ստիպված լիներ գանգատվելու», պատասխանեց դեղագործը։ «Չեք գտնում, որ նա այժմ անհամեմատ ավելի լավ է», հարցրեց դոկտոր Բլինբերը։ «Օ, շատ ավելի լավ, սըր», պատասխանեց դեղագործը։ Պոլը իրեն հատուկ տարօրինակությամբ սկսեց խորհրդացել այն հարցերի շուրջ, որ կարող էին զբաղեցրած լինել դեղագործի միտքը տվյալ պահին։ Նա այնպես մտախոհ պատասխանեց դոկտոր Բլինբերի երկու հարցերին, բայց որովհետև դեղագործը այն պահին նայեց հիվանդի աչքերին, երբ վերջինս սկսել էր իր մտավոր արշավանքը, և ողջունելի մի ժպիտով անմիջապես դուրս բերեց նրան վերացական այդ վիճակից, Պոլը նույնպես ժպտաց և դադարեցրեց իր արշավը։